Jeg synes, du skal sidde der. Ja.
Goddag til formanden.
Velkommen.
Tak.
Minister. I må selv lave bordplan.
I ved, hvor formanden sidder.
Ja. Velkommen til ministerne, og velkommen til udvalget, og velkommen til dem, der følger os via Teams. Og hvis man vil sige noget, så kan man skrive det i chatten, og hvis man er her, kan man række hånden i vejret. Nina vil holde en talerliste. Vi skal bare alle sammen huske at slukke for mikrofonen, når vi ikke taler. Vi har fået et nyt ansigt i sekretariatet. Det er Lone McPhee, som nikker, og som overtager fra Amalie, der sidder i midten, som skal udlånes til kommunikationsarbejde. Og så til samrådet. Velkommen til udenrigsministeren og erhvervsministeren. Det handler om våbeneksport til de Forenede Arabiske Emirater. Og jeg kan oplyse, at det udenrigspolitiske nævn, erhvervsudvalget og forsvarsudvalget også er inviteret til at deltage i samrådet, enten fysisk eller via Teams. Eva Flyvholm og Carsten Hønge har bedt om samrådet, og det skal de til indledning have lov at begrunde. Værsgo.
Jamen, tusind tak for det, og også tak til ministerne for at møde op, og jeg kan allerede se på opbuddet af embedsmænd også, at det er et emne, som regeringen også tager sig seriøst, og det er vi faktisk meget glade for. Fordi det, vi skal diskutere i dag, det er altså en sindssygt alvorlig sag. Jeg har længe synes, at der var et behov for at få strammet op på dansk våbeneksport, men her i løbet af de seneste måneder, der har vi faktisk set optravlingen af en sag, der meget tydeligt understreger, at der er behov for at gøre noget her. Den danske virksomhed Therma har leveret både radar til Emiraternes flåde, som er blevet brugt til blokaden i Yemen. Man har leveret missilsystemer til kampfly, der er blevet brugt til at bombe over Yemen. Det må simpelthen ikke kunne ske, at en dansk virksomhed på den måde er medvirkende til krigsforbrydelser. Og jeg synes også, det peger på, at der er nogle problemer i vores eget system her, fordi Therma fik eksempelvis eksporttilladelsen til de her missilsystemer tilbage i eller tilladelse til at vedligeholde de her missilsystemer tilbage i 2018. Det var 3 år inde i Yemenkrigen. Man vidste udmærket godt, at emiraterne var dybt engageret i Yemen, at det var deres bombefly, der blev brugt der. Hvordan kunne det for eksempel få lov til at gå igennem? Det undrer mig. Det undrer mig efterfølgende også, at vi kan se, at Therma med de her radarer til emiraternes krigsskib ikke engang har søgt om udførelsestilladelse, fordi de ikke mener, at der er tale åbenbart om hverken et militær eller et dual use produkt. Og det virker jo ret absurd, når man tænker på, at det trods alt er krigsskibe, som de sidder på. Og der må altså også være nogle huller i lovgivningen. Og der undrer det mig også noget, at man efterfølgende, der tager mig så endelig her kort tid inden afsløringen af medieskandalen fra Danwatch og TV2, faktisk for hastebehandlet sin sag i Erhvervsstyrelsen og egentlig for at vide, at det er godt nok med de her radarer. Det forstår jeg simpelthen ikke, hvordan det kan ske på et tidspunkt, hvor vi har så stort kendskab til, hvor dybt problematisk emiraterne har opført sig. Det rejser jo også spørgsmålet om, hvordan Danmarks eget våbeneksportforbud til både Saudi-Arabien og Emiraterne, det fungerer, når vi også har en virksomhed, der for eksempel fortsat leverer service eller i den periode, hvor forbuddet er blevet udstedt, stadigvæk har kunne levere service til Emiraternes flåde. Det er der er rigtig, rigtig mange elementer i den her sag, jeg synes er meget vigtigt at få diskuteret, både hvordan det her har kunne foregå, men vigtigst af alt jo også bare, hvordan vi kan se på i fællesskab forhåbentlig, og få strammet op på det her fremad, så vi får nogle mere klare regler, en bedre kontrol, og også vil jeg lægge op til en anden organisering af arbejdet. Jeg er i hvert fald rigtig spændt på, om ikke vi kan få talt os frem til noget i dag, for jeg synes, det er meget vigtigt, at det her det ikke må forekomme. Og ja, så har vi Carsten på banen.
Carsten, værsgo.
Altså overskriften må være, Terma tjener penge, civilbefolkningerne betaler regningen gennem ufattelige lidelser. Der er to spor for det her samråd. Det ene, det er eksport af udstyr, og vedligehold af det samme til krigsskibe og kampfly til de Forenede Arabiske Emirater, som derefter mere effektivt kunne deltage i krigen mod civilbefolkningen i Yemen. En krig, som ifølge FN har skabt den værste humanitære krise i verden. Det andet spor, det er videre eksport af våben fra de Forenede Arabiske Emirater til Libyen, på trods af FN's våbenembargo mod Libyen. Altså Danmark er jo underlagt EU's fælleserklæring og FN's våbenhandelstraktat. Og professor ved Sussex Universitetet i UK, Anna Stavrianakis, siger, der er ingen tvivl om, at begge regelsæt forpligter Danmark til at udstede eksporttilladelser, når der er risiko for alvorlige menneskerettighedskrænkelser. Der er masser af beviser på, at Emiraternes krigsførelse i Yemen er årsag til alvorlige brud på folkeretten. En anden professor, han er det så i folkeret, Frederik Harhoff, og som også er tidligere dommer ved krigsforbryderdomstolen i Haag, siger, det er min opfattelse, at Terma helt klart har overtrådt regeringens suspension. Landet har jo også, udover deltage i krigen i Yemen, sende våben til Sydsudan, der er mistænkt for at købe våben i Europa og kanalisere den direkte til allierede oprørsgrupper i Yemen og Syrien. Og det siger en våbenekspert, Peter Wiesemann fra SIPRI. Og vedrørende Libyen, der blev eksporten godkendt, selvom Emiraterne er kendt for ikke at respektere FN's våbenembargoer. Og det siger Patrick Wilken, der er forsker i våbenkontrol. Han siger videre, at Emiraterne er tydeligvis upålidelige. Og han siger, at jeg mener, siger han om sig selv, at de bryder helt åbent med FN's våbenembargoer, og det er et meget alvorligt brud på international lov, og det gør de bare. Og i en rapport fra FN's Sikkerhedsråd fra 2019 slår fast, at Emiraterne, citat, rutinemæssigt og under tiden åbenlyst har leveret våben til oprørsstyrker i Libyen i strid med FN's våbenembargo. Og så vil jeg fremvæge hele baggrunden for, hvordan Terma kan eksportere de her ting. Og på trods af eksportforbuddet til Emiraterne, så fastholder Terma, at firmas leverancer helt frem til oktober 2019, de er fuldt lovlige. De skriver, at radarsystemerne de ikke falder ind under definitionerne for militært udstyr eller dual use, som kræver en eksporttilladelse fra myndighederne. Det er decideret grotesk at skal læse sådan et svar, når udstyr skal leveres på militære skibe. Altså selvom det var leveret til civile skibe, mener jeg, at det var helt åbenlyst, at det er dual use, og derfor også skulle falde ind under det. Men når man ovenkøbet præcis leverer det til militære skibe, så giver det jo nærmest ingen mening at tale om dual use andet med modsat fortegn i den her situation. For indtil da, der har firmaet ikke søgt eksporttilladelser til radarerne, selvom de har leveret dem i perioden 2011-16. Og det skyldes så ifølge Terma selv, at det er firmaets egen vurdering, at radarerne var et kommercielt produkt, som ikke krævede nogen tilladelse. Og igen, heller ikke selvom de blev monteret på 6 emiratiske krigsskibe. Jeg synes, det her det er en sag, hvor vi må sige, at de vil ikke grebet godt nok an fra dansk side. Det er ret tydeligt, at vores regler her, de er hullet som en si. Emiraterne har aktivt deltaget i krigen, den nærmest forbryderiske krig i Yemen, og det er civilbefolkningen, der har været offer for de her regionale konflikter mellem Saudi-Arabien og Iran. Og vi kan ikke som samfund acceptere, at der bruges dansk produceret udstyr i en krig, der af FN og af menneskerettighedsorganisationer betegnet som en humanitær krise. Så hvordan kan vi dels måske få strammet op på loven, men også nok så meget, at når vi i dag har placeret det i tre forskellige myndigheder, har jeg nærmest en fornemmelse af, at de går i vejen for hinanden. Og på den måde, fordi de går i vejen for hinanden, så overlader man det til et firmas egen vurdering. Synes vi virkelig selv, at det her det er noget, der falder under det? Og hvis der vinker fortjeneste i den ene ende, så har man åbenbart en tendens til at så lave en vurdering om, at det gør det nok ikke. Selvom det er så åbenlyst for enhver, der har øjne i hovedet, kan se, at selvfølgelig er det noget, der bliver brugt i krigssamling. For det bliver installeret på krigsskibe. Så spørgsmålet også til ministeren er ud over, hvordan kan det gå så galt? Og det er næste spørgsmål til ministeren om, hvordan får vi grebet fat om sådan nogle situationer, så det ikke opstår i fremtiden?
Tak. Jeg forstår, det er aftalt mellem ministerierne, at erhvervsministeren lægger ud. Så værsgo.
Tak for det, formand, og tak også til spørgerne for at indkalde til samrådet. Det er rigtig godt og vigtigt, at vi får mulighed for at have den her samtale om et stort, men også vigtigt emne. Vi har fået en række spørgsmål, der vedrører eksporten af udstyr til de forenede arabiske emirater, og både udenrigsministeren og jeg er her i dag, fordi det dækker begge vores områder. Jeg vil starte med at bemærke, at eksportkontrolområdet dækker over to ting. Dels eksport af såkaldte dual-use-produkter, det vil sige produkter, der kan anvendes civilt og militært, og dels eksport af egentlige våben og militær udstyr. Myndighedsansvaret er tilsvarende opdelt, således at Erhvervsstyrelsen er ansvarlig myndighed for eksportkontrol med dual-use-produkter, mens det er Rigspolitiet, som varetager eksportkontrollen med våben. Jeg vil derfor redegøre for den del af spørgsmålene, der vedrører eksport af udstyr som radarsystemet til krigsskibe i de forenede arabiske emirater, som vedrører dual-use-området. Og efterfølgende vil jeg så overlade ordet til udenrigsministeren til besvarelse af spørgsmålet for så vidt angår eksporten til militær fly. For så vidt angår eksportkontrol med dual-use-produkter, reguleres dette gennem en EU-forordning. Formålet med kontrollen er at forhindre, at produkter eksporteres til uønskede formål i tredje lande. EU-forordningen indeholder den såkaldte kontrolliste over produkter, der altid kræver en tilladelse, når de eksporteres ud af EU. Det følger af EU-reglerne, at det er eksportørens eget ansvar at vurdere, om deres produkt lever op til de tekniske krav i kontrollisten. Når det er tilfældet, skal der ansøges om en eksporttilladelse. I nogle tilfælde er der dog også krav om, at eksportøren skal indhente eksporttilladelse til dual-use-produkter, der ikke er opført i kontrollisten. Det gælder, hvis eksporten falder ind under de såkaldte catch-all-bestemmelser. Ifølge catch-all-bestemmelserne kræves der tilladelse til eksport af ikke-listede dual-use-produkter, hvis eksportøren har kendskab til, at produkterne skal anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben eller til militær anvendelse i et land, der er omfattet af våbenembargo. Som jeg nævnte, så er det eksportørens eget ansvar at vurdere, om deres produkter er omfattet af dual-use eksportkontrolreglerne. Der kan dog være tilfælde, hvor eksportøren for eksempel er i tvivl, om deres produkt er omfattet af reglerne. Og derfor er det her i Danmark muligt at få myndighedernes hjælp til en teknisk vurdering. I Erhvervsstyrelsen har man ikke selv den tekniske ekspertise, og derfor er det en fast praksis gennem længere tid at benytte tekniske eksperter hos Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Det er således disse tekniske eksperter, som foretager den egentlige tekniske vurdering. I den konkrete sag bad Therma primo maj 2020 Erhvervsstyrelsen om at få foretaget sådan en teknisk vurdering af radarsystemet Scantar 2001. Erhvervsstyrelsen sendte denne anmodning videre til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Af Thermas anmodning om teknisk vurdering fremgik der ikke information om slutbruger eller hvad produktet skulle anvendes til. Resultatet af den tekniske vurdering blev formidlet af Erhvervsstyrelsen tilbage til Therma medio maj. Therma har i forbindelse med pressedækning af sagen delt den tekniske vurdering, hvor er det rigtigt nok fremgår, at det omtalte radarsystem ikke var omfattet af kontrollisten. Dog fremgik det også klart af den tekniske vurdering, at det konkrete produkt kunne være omfattet af catch-all-bestemmelserne. Af eksportkontrolreglerne fremgår det, at hvis en eksportør er bekendt med, at deres produkt kan være omfattet af catch-all-bestemmelserne, er de forpligtet til at meddele dette til en ansvarlig myndighed med henblik på afgørelse af, om der kræves tilladelse til eksporten. Selvom denne oplysning fremgik af vurderingen, har Terma ikke efter den tekniske vurdering ansøgt om eksporttilladelse til produktet. Erhvervsstyrelsen har derfor ikke haft lejlighed til at tage stilling til den konkrete eksport af radarsystemet. Erhvervsstyrelsen har derfor ikke modtaget en ansøgning om tilladelse til eksport og ikke truffet afgørelse i denne sag. Jeg har fra Erhvervsstyrelsen fået oplyst, at styrelsen i den konkrete sag først via medierne bliver bekendt med, at der muligvis har foregået en eksport af det omtalte radarsystem fra virksomheden Terma til de Forenede Arabiske Emirater med endelig militær anvendelse i Yemen. Erhvervsstyrelsen har således ikke været bekendt med, at eksporten af det føromtalte radarsystem skulle gå til den pågældende slutbruger til militær anvendelse i Yemen, før sagen blev bragt frem i medierne. I det lys har Erhvervsstyrelsen nu indledt en undersøgelse af den konkrete sag. Undersøgelsen har til hensigt at afklare, om eksportkontrolreglerne på dual-use-området er blevet overtrådt, og på den baggrund har Erhvervsstyrelsen bedt Terma om en redegørelse i sagen. Nu vil jeg besvare spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for at stramme lovgivningen. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig myndighed alene for eksportkontrollen for dual-use-produkter, som sagt, mens eksport af våben kontrolleres af Rigspolitiet. Som jeg allerede har nævnt, reguleres dual-use-produkter gennem EU's dual-use-forordning. Der forhandles på nuværende tidspunkt i EU om en opdatering af dual-use-forordningen. Under disse forhandlinger har vi fra dansk side konsekvent arbejdet for at styrke hensynet til menneskerettigheder i forordningen. Vi har blandt andet argumenteret for yderligere kontrol med cyberovervågningsprodukter, som kan anvendes til krænkelse af menneskerettighederne. Vi har ligeledes arbejdet for at få skrevet hensynet til menneskerettigheder mere eksplicit ind i de kriterier, der skal tages hensyn til, når myndighederne tager stilling til en konkret eksportansøgning. Derudover har Danmark også i forhandlingerne arbejdet for øget transport og øget transparens og åbenhed i forhold til de tilladelser, der udstedes i EU-landene, så man på tværs af EU også kan få større indsigt i, hvilke eksporter der tillades. På den måde kan man i højere grad sikre, at alle EU-lande implementerer eksportkontrollen på ens vis. Status på forhandlingerne er, at de PT forhandles i trilog, det vil sige mellem Kommissionen, Europaparlamentet og Rådet. Det er således forhåbningen, at der snarest kan opnås enighed om opdaterede regler på området. Jeg anerkender, at der kan være risiko for tilfælde, hvor danske virksomheder ikke ansøger om eksporttilladelse, selvom dette kræves i henhold til dual-use-forordningen. I så fald så vil der være tale om en overtrædelse af reglerne, som kan medføre straf i form af bøde eller fængsel i op til 2 år eller 6 år under skærpede omstændigheder. Der er også blevet spurgt til, hvorvidt der er behov for at udvide dual-use-begrebet. Som allerede nævnt, dækker begrebet dual-use over produkter med både civil og militær anvendelse. Der er altså ikke tale om våben, som reguleres under et andet regelgrundlag. Regelgrundlaget for dual-use-eksportkontrol i Danmark er, som nævnt, EU's dual-use-forordning. Og når der spørges til en udvidelse af dual-use-begrebet, forstår jeg det som et spørgsmål om udvidelse af kontrollen med dual-use-produkter, altså tilføjelse af produkter til EU's kontrolliste for dual-use-produkter. Jeg vil derfor kort ridse op, hvordan produkter tilføjes til denne liste. EU's kontrolliste er baseret på beslutninger, der træffes i 4 globale eksportkontrolregimer for henholdsvis missilteknologi, nuklear teknologi, kemiske og biologiske teknologier samt konventionelle våben og dual-use-teknologier. Cirka 40 lande, herunder næsten alle EU-landene, deltager i de 4 regimer, hvor tilføjelser og ændringer af produkter til regimernes respektive kontrollister drøftes og godkendes med enstemmighed. EU's kontrollister opdateres cirka 1 gang om året på baggrund af drøftelserne i disse regimer. Det vil sige, at tilføjelser af produkter til kontrollisten i EU kræver, at et eller flere medlemslande stiller et forslag i de relevante globale eksportkontrolregime. Hvis der kan opnås konsensus om kontrollen i dette regime, så vil produktet blive tilføjet regimets kontrolliste og derefter også EU's kontrolliste. Derudover er der i forbindelse med forhandlingerne af opdateringen af dual use-forordningen også forhandlinger om en selvstændig EU-kontrolliste over cyberovervågningsudstyr. En selvstændig EU-kontrolliste vil umiddelbart kunne opdateres hurtigere end de globale kontrollister. Fra dansk side der har vi støttet selvstændige EU-kontrollister, hvis det ikke er muligt at opnå konsensus i pågældende globale eksportkontrol, i det pågældende globale eksportkontrolregime. For at sikre en effektiv stopper for, at dual use-produkter falder i de forkerte hænder, skal ny kontrol på området som udgangspunkt ske via EU eller de globale kontrolregimer. Kontrollen får langt større effekt på den måde, og internationale regler sikrer nemlig, at virksomhederne ikke bare kan flytte deres produktion til et andet land med en mindre restriktiv linje, fordi landene forpligter sig til at kontrollere de samme produkter. Samtidig skaber internationale regler ensartede konkurrencevilkår, så europæiske og også danske virksomheder ikke stilles dårligere end for eksempel virksomheder fra, det kunne være USA eller Japan. Derfor foretrækker regeringen også, at hvis der skal indføres ny kontrol med yderligere produkter, så skal det ske via EU eller de globale eksportkontrolregimer. Som allerede nævnt arbejder regeringen for, at opdateringen af dual use-forordningen sikrer en styrket kontrol med produkter, der kan anvendes til at krænke menneskerettighederne, som jeg nævnte for eksempel på cyberovervågningsområdet. Vi vil fortsætte med denne indsats, selvom forhandlingerne er i trilog. Dog giver dual use-forordningen mulighed for, at det enkelte medlemsland kan indføre nationale kontrolforanstaltninger med dual use-produkter, der ikke fremgår af kontrollisten, men som har betydning for den offentlige sikkerhed eller menneskerettighederne. Nogle EU-lande, blandt andet Tyskland og Holland, har i de senere år anvendt denne mulighed og har indført forskellige nationale kontrolforanstaltninger. Dog har ingen andre nordiske lande indført sådanne nationale regelsæt. Til slut vil jeg igen blot gentage, at Erhvervsstyrelsen oplyser, at man ikke har modtaget en ansøgning fra Therma vedrørende eksport af den konkrete radar, og at Erhvervsstyrelsen ikke har udsendt en tilladelse til eksport af Thermas radarsystem Scanter 2001. Der er alene foretaget den omtalte tekniske vurdering af det pågældende produkt og ikke en eksportansøgning. I forbindelse med den tekniske vurdering blev styrelsen ikke oplyst om en eventuel slutbruger eller hvad produktet eventuelt skulle anvendes til. Udenrigsministeriet bliver ikke inddraget i tekniske vurderinger, men bliver inddraget i konkrete eksportansøgninger, hvor der er udenrigs- og sikkerhedspolitiske hensyn. Som tidligere nævnt er Erhvervsstyrelsen i færd med at undersøge, hvorvidt der kan have været tale om en overtrædelse af eksportkontrolreglerne på dual use-området, fordi der ikke blev indgivet en ansøgning om eksporttilladelse. Tak for ordet.
Tak til erhvervsministeren, og så er det udenrigsministeren.
Tak, formand. Tak for ordet. Tak til spørgerne. Tak til Udenrigsudvalget for indkaldelsen til det her samråd om eksport af våben og militært udstyr samt dual use-produkter til de Forenede Arabiske Emirater. Jeg vil gerne starte med at slå min holdning som dansk udenrigsminister helt fast. Der skal ikke eksporteres våben og militært udstyr fra Danmark til hverken de Forenede Arabiske Emirater eller for den sags skyld Saudi-Arabien, som risikerer at blive anvendt i Yemen-konflikten. Krigen i Yemen har stået på i mere end 5 år nu og betegnes af FN som verdens største humanitære krise. Skiftende danske regeringer har derfor gennem hele konflikten støttet de FN-ledede forhandlinger for at opnå en politisk løsning. Danmark har siden krigens start i 2015 bidraget med 850 millioner kroner i humanitær bistand samt 14 millioner til at understøtte FN's fredsbestræbelser. Der findes kun én vej ud af konflikten i Yemen, nemlig en fredelig politisk løsning. Derfor udtaler Udenrigsministeriet sig konsekvent imod alle ansøgninger om eksport af alle våben og militær udstyr til begge lande, når vi bliver hørt af Rigspolitiet, som er den ansvarlige myndighed for udstedelse af eksporttilladelser vedrørende våben og militært udstyr. Det har været linjen siden efteråret 2018, og det er det fortsat. Når det kommer til de såkaldte dual use-produkter, som hører under Erhvervsstyrelsen, og som erhvervsministeren netop har redegjort for, er det vigtigt at holde sig for øje, at vi her har at gøre med en meget bred gruppe af produkter. For eksempel navigationsudstyr, elektronik, komponenter og produktionsudstyr, som kan anvendes enten civilt eller militært. Udenrigsministeriet laver derfor i forhold til dual use en konkret vurdering fra sag til sag. Når vi bliver hørt af Erhvervsstyrelsen, gennemgår Udenrigsministeriet ansøgningerne meget kritisk, og hvis produktet vurderes at kunne anvendes militært i Yemen-konflikten, så udtaler vi os imod. Jeg vil nu knytte et par ord vedrørende udførelserne af radarsystemer fra Terma til de emiratiske flådefartøjer i perioden 2011-16 og opfølgende service, som erhvervsministeren netop har redegjort for. Udenrigsministeriet er så bekendt ikke blevet inddraget i disse udførelser, da Terma på daværende tidspunkt ikke søgte om forudgående tilladelse hos Erhvervsstyrelsen. Det har derfor heller ikke været muligt at vurdere, hvorvidt de pågældende radarsystemer kan have haft en effekt i forhold til Yemen-konflikten. Erhvervsstyrelsen har nu indledt en nærmere undersøgelse af sagen med henblik på at få afklaret, om Terma har overholdt eksportkontrolreglerne på dual-use-området ved ikke at søge om tilladelse. Jeg ser frem til resultatet af undersøgelsen, da det er i alles interesse at få klarhed. Regeringen har naturligvis interesse i at sikre, og ærligt talt også en klar forventning om, at de relevante myndigheder bliver inddraget i alle eksportkontrolsager, hvor der kan foreligge risiko for uhensigtsmæssige anvendelser af det pågældende produkt. Og nu til et par ord om udførelserne af selvbeskyttelsesudstyr til de såkaldte EUMAX Archangel fly i perioden 2015-18. Her tale om militært udstyr, der altså ikke falder under erhvervsministerens, men justitsministerens ressortområde, og hvor Udenrigsministeriet er blevet inddraget som høringspart. Sagen ligger som bekendt i tiden, før jeg blev minister, og jeg er derfor blevet oplyst om, at Udenrigsministeriet har afgivet høringssvar i 4 konkrete tilfælde i perioden 2015-17. Udenrigsministeriet valgte i de 4 sager ikke at udtale sig imod eksporten, blandt andet ud fra en vurdering af dels produktets defensiv karakter, dels øvrige EU-landes eksportkontrolpraksis. Jeg vil ikke gå nærmere i detaljer om sagsbehandlingen dengang, men jeg kan supplerende oplyse, at Udenrigsministeriet siden har udtalt sig imod eksport militært udstyr til de Forenede Arabiske Emirater, herunder til de konkrete fly, også forud for suspenderingen. Og siden november 2018 har Udenrigsministeriet som bekendt suspenderet godkendelser af udførelse af våben og militært udstyr til FAE. Med andre ord vil samme tilladelser ikke blive givet i dag. Jeg vil nu komme ind på FAEs rolle i de regionale konflikter, som udvalget også har spurgt til. De Forenede Arabiske Emirater spiller en aktiv rolle i regionen, både militært og politisk, samt med omfattende udviklings- og humanitær bistand. I Syrien og Irak er FAE, ligesom Danmark, en del af koalitionen mod ISIL og en af de største bidragsydere til stabiliseringsindsatser herunder gennem FN og Syrian Reconstruction Trust Fund. I Libyen giver FAE både finansiel og militær støtte til general Haftar, som aktivt bekæmper den internationalt anerkendte regering. FAEs støtte har været afgørende for Haftars nu mere end et år lang offensiv mod Tripoli. I Yemen er koalitionen, som FAE har spillet en central rolle i, blevet kritiseret af blandt andet FN for det høje antal civile dræbte ved koalitionens angreb og mulige brud på krigens love. Siden maj 2019 har FAE gennemført en tilbagetrækning af sine styrker og annonceret i februar 2020, at deres tropper nu var trukket ud. Det vurderes dog, at FAE fortsat støtter Southern Transitional Council i det sydlige Yemen og desuden er aktiv i antiterroroperationer herunder i samarbejde med USA. Dertil yder FAE betydelig humanitær støtte til Yemen og bakker aktivt op om den FN-ledede fredsproces. Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at Danmark er blandt de mest restriktive lande i EU, når det kommer til eksport af våben og militær udstyr til både FAE og Saudi-Arabien. Af fortrolighedsmæssige hensyn kan jeg ikke her gå i detaljer om øvrige enkeltlandes eksportkontrolpolitik, men blot sige, at der er få lande i EU, som har en så restriktiv linje som os. Der skal der ikke herske nogen tvivl om, at jeg helst så, at alle andre EU-lande fulgte den samme praksis som i Danmark. Og der er heller ingen tvivl om, at EU's regler på området i mange tilfælde er åben for fortolkning. I sidste ende er det EU-landets egen afgørelse at tillade eksporter til andre lande, medmindre disse er omfattet af en egentlig våbenembargo. Derfor er vi også fra dansk side aktive i forhold til at præge EU-samarbejdet. Som erhvervsministeren sagde, arbejder Danmark allerede for at styrke EU's dual-use-forordning i de igangværende forhandlinger af dual-use-forordningen, så der tages bedre højde for risici relateret til eksempelvis menneskerettighedskrænkelser. Og Danmark har også løbende kommunikeret vores restriktive eksportkontrolpraksis i forhold til blandt andet Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. Det skal vi selvfølgelig blive ved med. Det er, som sagt, regeringens klare forventning, at de relevante myndigheder inddrages i alle væsentlige eksportkontrolsager. Derudover er vi, som erhvervsministeren siger, klar til at se på, hvorvidt den konkrete sag vedrørende radarsystemer giver anledning til yderligere kontroltiltag, afhængig af udkommet af Erhvervsstyrelsens undersøgelse. Vi er desuden villige til at se på, hvordan vi fremadrettet sikrer endnu bedre parlamentarisk inddragelse på eksportkontrolområdet, og i den forbindelse vil vi også gerne indhente erfaringer fra andre sammenlignelige lande, som vi eventuelt kan bruge herhjemme. Holdningen er klar. Vi har en fælles interesse i at sikre, at dansk producerede våben og dual use produkter eksporteres efter hensigten og ikke anvendes i konflikten, som for eksempel i Yemen. Tak, formand.
Tak også til udenrigsministeren. Der er 5, der har meldt sig som talere eller spørgere. Og når de taler, så er det bedst at tænde for både mikrofon og kamera, hvis man kan det. Vi har nemlig nogen med, som via Teams vil stille spørgsmål. Eva Flyvholm, først.
Tusind tak for besvarelsen til begge ministre. Allerførst så vil jeg gerne kvittere for, at jeg synes, jeg hører hos jer begge to, at der er noget åbenhed over for, at vi faktisk skal se på, om ikke man kan lave en bedre kontrol og få noget mere åbenhed med det her. Det vil jeg også høre, om I kan sige en lille smule mere om, hvad I forestiller jer. For min synspunkt er det i hvert fald meget, meget vigtigt, at vi får os bedre mulighed for en eller anden form for uafhængig tilsyn med, hvordan tingene fungerer her, som også kan være med til at sige fra, når reglerne ikke bliver efterlevet. Og det mener jeg altså ikke, at de gør her i en række tilfælde. Så vil jeg gerne spørge erhvervsministeren, i forhold til det her med dual use. Jeg synes stadigvæk, det virker noget. Jeg er glad for, at ministeren siger, altså erkender det her, den her problemstilling med, at der faktisk godt kan sidde nogle virksomheder, som ikke søger om noget. Men jeg synes også, det peger pilen lidt tilbage på, burde vi ikke have nogle regler, som simpelthen bare, i stedet for kun en lang liste med produkter, som måske ikke er opdateret, burde vi så simpelthen ikke bare have et helt klart regelsæt, der sagde, prøv at høre, hvis man skal levere noget udstyr til militær eller sikkerhedsstyrker eller lignende i andre lande, hvis det er sådan en militær slutbruger, så skal man simpelthen en tur ind igennem maskinen og have de her tilladelser og vurderes i Udenrigsministeriet osv., fordi vi kan se nu, at der er for stor risiko for, at man smutter igennem, og det synes jeg, der vil være oplagt at lave den stramning. Så er det noget, som ministeren også kan se en mening i? Det var et spørgsmål til erhvervsministeren. Og til udenrigsministeren vil jeg også sige tak for redegørelsen, og det ligger jo før udenrigsministerens tid, men alligevel jeg undrer mig over, jeg kan ikke helt genkende, at vi skulle nødvendigvis være et af de bedste lande i Europa på det her. I hvert fald ikke på efterlevelsen. Jeg tænker, i 2018, der fik Terma altså tilladelse af Rigspolitiet til at vedligeholde de her missilsystemer på Emiraternes bombefly. Det var 3 år inde i krigen. Amnesty, Human Rights Watch, FN, alle mulige havde været ude at sige, at det her det er et kæmpe stort problem, der foregår krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser i Yemen, og alle vidste, at emiraterne var faktisk de allermest aggressive i bombningerne i Yemen. Alligevel så får Terma lov til at vedligeholde de her missilsystemer til bombeflyene. Det forstår jeg simpelthen ikke, hvordan det kan ske. Det tyder på, at der er noget, der ikke rigtig er helt stramt nok, synes jeg.
Og Carsten Hønge.
Altså erhvervsministeren slår fast, at Erhvervsstyrelsen ikke har modtaget nogen ansøgninger. Og udenrigsministeren slår fast, at udenrigsministeriet ikke har været inddraget. Så hvad er ministernes konklusion på, at samtidig med, at vi her konstaterer, at vores myndigheder ikke har været inddraget, altså samtidig kan vi se, at Terma har blod på hænderne og kontanter på kontoen. For det er jo konklusionen på det. At vi kan jo se, at selvom ministerne mest taler om noget, der ligger nogle år tilbage, så helt frem til oktober 2019, der leverede de altså radarsystemer og reservedele til krigsskibe i de Forenede Arabiske Emirater. Og den seneste leverance, ja, det var som sagt i oktober 2019, altså 4,5 år efter, at emiraterne blev involveret i krigsforbrydelser i Yemen. Og altså næsten et år efter, at Danmark suspenderede al eksport af militær udstyr til Saudi-Arabien og emiraterne, netop på grund af krigen i Yemen. Så hvad er konklusionen ud fra, at man siger, at man ikke har været inddraget, og vi kan konstatere, at helt frem til oktober blev det leveret, og helt frem til marts i år, marts 2020, der havde Terma teknikere på sit hovedkvarter i Lystrup til optræning i at vedligeholde de her systemer. Så det er jo ikke noget, der bare sådan ligger lang tid tilbage. Vi taler om direkte eksport frem til oktober sidste år og træning af teknikere til marts i år. Og så må vi lige om en tur omkring om det med dual use. Altså, nogle gange der forsøger man jo at bruge dual use-begrebet som en form for camouflage eller cover-up. Nu har man et produkt, det kan være de her radarsystemer, det kunne jo godt være de her Skander 2001, som man så leverer til civile fly, civile skibe, og så på lusket vis og på anden vis også bliver brugt militært. Men her må ministeren også lige komme med en klar udmelding på, at det er jo ikke det, der har været tilfældet her. Her er det dual use med modsat fortegn, at man ved, at det ender på krigsskibe. Så hvorfor taler vi overhovedet om dual use? Her er vi altså ude i en situation, hvor man leverer krigsmateriel, som ganske vist også kan bruges civilt. Det har vi jo dog ikke noget imod, vel? Altså problemet er ved dual use, når man tror, at man leverer det til civil, og så alligevel bliver brugt militært, men her er det meningsløst, synes jeg, at tale om dual use, det bliver brugt præcist og leveret præcist til krigsskibe og kampfly. Så altså her er en refleksion og nogle meninger fra ministeren om, hvordan kan det gå så galt, at ingen af ministerierne har modtaget ansøgninger, ingen har været involveret, ikke desto mindre har vi et firma, der tjener penge på at være med til at præcisionsbombe civilbefolkningen. Fordi det er rigtigt nok, at Skander 2001 er jo ikke i sig selv militært udstyr, men det giver bare ikke mening at have et bombefly eller et krigsskib, som ikke kan finde frem til de steder, hvor de skal bombe. Og derfor er det jo fuldstændig nødvendigt for de her skibe og fly at have de her radarsystemer, for at kan finde ud af at bombe. Så derfor er det her så åbenlyst en understøtning af, at man skal have præcisionsbombe, og i den her situation den største humanitære krise, som FN i dag peger på.
Tak. Skal vi begynde med erhvervsministeren igen?
Tak for det, og tak for begge spørgsmålene også. Og noget af det relaterer sig jo lidt til hinanden. Men jeg vil sige først i forhold til fru Eva Flyvholms spørgsmål om det her med behovet for at styrke kontrollen og i virkeligheden også kunne adressere det forhold, at der kan være virksomheder, som jeg også selv erkendte, som ikke forsøgt, men som muligvis burde gøre det. Og der vil jeg bare gerne slå fast, at vi skal sikre, at dual use produkter ikke falder i de forkerte hænder. Og jeg har som erhvervsminister en meget klar intention om også at styrke kontrollen på lige præcis det her område. Konkret vil vi gerne, at Erhvervsstyrelsen kunne få en ny kontrolbeføjelse, sådan at man også kunne foretage kontrolbesøg på virksomheder og foretage en mere proaktiv kontrol, men også vejledning af danske eksportører. Og det er nogle af de ting, som jeg mener bør sættes i værk, fordi jeg tror, det imødegår det, som spørgeren i virkeligheden spørger til, at virksomheder, producerende, eksporterende virksomheder i Danmark, både kan få den rigtige vejledning, men også via opsøgende besøg, kan blive opmærksom på, hvis der er behov for at indsende ansøgninger om produkter, som man ikke har været opmærksom på tidligere. Og dermed er det i virkeligheden jo også et svar til det, som Karsten Hønge spørger til, hvordan kan det lade sig gøre, at man ikke får søgt ind her. Det er der en undersøgelse i gang om nu, og den skal jeg ikke foregribe nogen konklusioner på, fordi det er jeg ikke i stand til at gøre. Men vi kan i hvert fald alle sammen se, synes jeg, at behovet for at styrke Erhvervsstyrelsens kontrolbeføjelser er her, og derfor er min klare tilkendegivelse på regeringens vegne også, at med det, jeg netop har sagt, så er vi også indstillet på at se på de konkrete tiltag.
Og udenrigsministeren?
Ja, tak. Tak til både Karsten Hønge og fru Eva Flyvholm for spørgsmålene. Først til fru Eva Flyvholm. Det er fuldstændig afgørende vigtigt, at vi fastholder den høje restriktive linje, som vi har i Danmark i forhold til eksport af våben og militært udstyr. Og det kan jeg bekræfte, det gør vi. Og den ændring, der var i 2018, hvor vi, som jeg også sagde meget klart, vi vil ikke have, at der bliver eksporteret våben og militært udstyr til hverken de Forenede Arabiske Emirater eller Saudi-Arabien, som kan bruges i Yemen. Den linje fra 2018, den gælder selvfølgelig stadigvæk, og det skal den gælde. Det vil sige også, at når Udenrigsministeriet bliver hørt, så udtaler vi os konsekvent mod enhver form for våbeneksport i den forbindelse. Det er klart, når det kalder dual use, for at slå det fast, hvis vi vurderer, at produktet kan anvendes militært i Yemen-konflikten eller til andre uønskede formål, så udtaler vi os imod. Det er en klokkeklar linje. Det er en forfærdelig, som jeg også beskrev i mit svar, det her det er en af de største humanitære katastrofer, vi er vidne til, og derfor er det vigtigt, at landene holder en meget restriktiv politik på området. I forhold til inddragelse og tilsyn, altså jeg er stor fortaler for en tæt inddragelse af Folketinget, også på eksportkontrolområdet. Og derfor vil jeg også gerne se på, om vi kan gøre mere her. Altså, vi vil gerne se på, om vi kan lade os inspirere af sammenlignelige lande, når det for eksempel gælder spørgsmålet om inddragelse og åbenhed. Og jeg takker for interessen. Jeg synes, det er vigtigt. Som sagt, jeg synes, det er en fælles interesse, vi har at sikre, at dansk produceret våben og dual use udstyr ikke anvendes til konflikter i Yemen, og at vi kigger på, om andre lande har nogle praksiser omkring inddragelse, vi kan lade os inspirere af. Så det er et arbejde, som vi gerne vil sætte i gang. Så det vil jeg gerne takke spørgeren for at rejse.
Tak. Jeg har Martin Lidegaard, Michael Aastrup Jensen, Rasmus Nordqvist, Nasser Gader og Eva Flyvholm på talerlisten. Og jeg foreslår, at vi tager to af gangen, fordi spørgsmål i denne indviklede sag har tendens til at være lidt lange. Så vi tager to af gangen, og nu er det så Martin Lidegaard, der er med via Teams, og det er Michael Aastrup også. Værsgo, Martin.
Ja, tak formand, og også tak til ministerne for fremlæggelsen. Det er jo en yderst kompleks sag. Med erhvervsministerens ord, så er de her reservedele jo faldet i nogle hænder, de ikke skulle være. Og hvad det egentlig skyldes, synes jeg, er meget svært at gennemskue på nuværende tidspunkt. Altså er det nuværende regelsæt, som ikke er skarpt nok. En del af det er jo EU-funderet, og det er klogt, fordi det virker jo ikke, hvis ikke hele EU bakker op om det her. Og noget er dansk, noget er dual use, og noget er våben. Men er det reglerne, eller er det nummer to? Efterlevelsen af reglerne, den er galt med, eller er det nummer tre, timingen og indholdet af den embargo, som Danmark indfører, som ikke er finmaske nok. Det med den undersøgelse, som der pågår, jo bliver det klogere på. Og derfor er mit allerførste spørgsmål, hvornår regeringen regner med, at den undersøgelse er færdig, og om vi får mulighed for at kigge med i dens resultater. Men indtil da, der har jeg så en række sådan mere tekniske spørgsmål til jer, for så vil du klogere på, hvad det nuværende regelsæt er. Altså, hvis man laver en embargo, som vi gjorde i 2018, har jeg så forstået det rigtigt, at så gælder automatisk den såkaldte catch all bestemmelse. Og det vil sige, at så er det sådan set alt, der ryger afsted, og også vedligehold og reservedele, som er omfattet, fordi man er i en embargo-situation. Det var det første spørgsmål. Det andet spørgsmål er det her med vedligehold. Altså hvis man har godkendt en eksport før embargoen, dækker embargoen så det vedligehold, der måtte være efter, at embargoen er sat ind. Det vil jeg jo intuitivt mene, at den skulle, fordi at det at stille reservedele og vedligeholde reservedele er jo lige så, kan man sige, fatalt under en embargo, som det at eksportere nyt. Men det er også et teknisk spørgsmål. Og endelig, som det tredje, skal jeg forstå udenrigsministeren sådan, at de tilladelser eller de anbefalinger, man giver inden embargoen, der er altså 4 gange, at udenrigsministeriet blevet spurgt, om man har nogen indsigelser imod, at man sender det her udstyr afsted. Og der vil det være sådan, at hvis udenrigsministeriet havde mistanke om, at det her ville blive installeret på et militært materiel, der ville blive anvendt direkte i krigen i Yemen, hvis man havde vidst det, så ville man ifølge gældende regler have sagt, det er ikke nogen god idé. Også til dem, der ikke var en embargo, og det kunne jeg ikke forstå. Så når man ikke gjorde det, og vil så må sige, så er det altså fordi, man ikke havde kendskab til det. Det er sådan mere for at få lidt hånd i hanke med, hvad det nuværende regel egentlig kan. Og endelig, undskyld til mange spørgsmål, kommer så et mere politisk spørgsmål, nemlig, jeg har egentlig fået den forståelse, at ganske mange, både i Folketinget, men også interessenter derude, tænker, at det kunne være en god idé med et mere indstrenget system og en mere entydig ansvarsplacering, og herunder i forhold til rådgivning og kontrol af virksomheder. Er det en tanke, som I er afvisende overfor? Tak.
Tak. Jeg håber, lyden er bedre, når vi nu går til Michael Aastrup, fordi det ser ud, som om han sidder i Mols Bjerge. Du har ordet, Michael.
Tak, formand. Det gør jeg desværre ikke. Jeg sidder ved Storebælt, så jeg har ingen idé om, hvordan forbindelsen er herude. Men allerførst så vil jeg sige tak til de to ministre. Jeg synes, det var rigtig godt, at vi lige fik en orientering om den her meget, meget komplicerede sag. Men så også et par spørgsmål og så en kommentar. Først i forhold til spørgsmålet. Især udenrigsministeren er inde på, at nu skal vi have, og vi har en meget restriktiv strategi i forhold til de virksomheder, som leverer våben og våbensystemer til lande, som er involveret i konflikten vedrørende Yemen. Og også en mere restriktiv politik i forhold til for eksempel resten af EU-medlemslandene. Det er jeg meget, meget, meget betænkelig ved. Jeg synes jo hellere, at man burde have en så enstrenget strategi fra EU's side som overhovedet muligt, sådan at vi ikke fik gjort, at danske virksomheder blev stillet dårligere i forhold til andre EU-landes virksomheder. Fordi ellers så bliver det jo bare sådan, at så er det lige pludselig bare tyske, franske, italienske virksomheder, som så vil levere de samme ting, som der vil komme fra dansk side. Det betyder jo ikke, at jeg dermed åbner op for, at man bare skal have lov til at eksportere alt til alle steder. Det er der jo ingen, der taler for. Men en eller anden form for fælles linje, synes jeg vil være helt på sin plads. Det er jo også, hvad selv regeringen tidligere har gjort sig til talsmand for, at vi gør. Så lige lidt mere, skal vi sige, kommentar og folde ud i forhold til, hvad udenrigsministeren mente omkring det. Så dernæst en fuld opbakning til det, Martin Lidegaard var inde på i slutningen af hans indlæg, nemlig at vi får et mere indstrenget system. Jeg tror, at lærdommen af den her konkrete sag er, at vi bliver nødsaget til at få en så høj kompetenceniveau som overhovedet muligt. Og det tror jeg, at man vil gøre ved at få et indstrenget system. Så det vil være rigtig positivt at høre, om regeringen er indstillet på det. Og sidst, men ikke mindst, så kommentaren. Altså, vi får næsten til at lyde som om, det her det er et eller andet firma, som ligger i et eller andet baggård et sted, som har gjort et eller andet meget, meget ulovligt. Altså, vi taler om en meget, meget, meget velrespekteret dansk virksomhed med mange, mange ansatte. Og derfor så synes jeg også, vi skal være meget omhyggelige med, hvordan og hvorledes vi håndterer den her sag. Fordi for at følge lidt op igen på noget af det, Martin Lidegaard jo, som jeg hørte, det hintede lidt til, nemlig om det her, det er reelt reglerne, der har været lidt forkerte eller forkert håndteret eller hvad man skal sige. Der synes jeg også, det i hvert fald er vigtigt at sende det bedst mulige signal herfra, og det er, at vi ikke unødvendigt begynder at kaste skyer ud over en velrenommeret dansk virksomhed som Termær. Men det var alt herfra fra Storebælt.
Tak. Jeg kan forstå, at det blæser lidt ved Storebælt. Så lader ministerne bestemme, hvem der taler først.
Ja, men jeg starter gerne med at svare på de ting, jeg muligvis formår at svare på. Det første oplagte, men også svære spørgsmål at svare på, det er selvfølgelig, hvornår den igangsatte undersøgelse er færdig. Jeg kan jo sige, som jeg også sagde i mit spørgsmål, at Erhvervsstyrelsen har selvfølgelig bedt Terma om og selv også at give en redegørelse i sagen her. Og der er rigtig mange spørgsmål i sagen, der skal afklares, og derfor kan jeg desværre ikke i dag sige noget præcist om, hvornår undersøgelsen forventes at være færdig. Det seneste, jeg er blevet orienteret om, det er, at det forventes ikke at være på den her side af sommerpausen, men på den anden side. Og det er jo selvfølgelig også, fordi skal man huske, at det er jo udover at sagskomplekset er stort og komplekst, så er det jo også en sag med forskellige straffebestemmelser knyttet til den osv., så det er en vigtigt at få det belyst rigtig grundigt. Det hører jeg heller ikke ønske om andet, men det er bare for at forklare, hvorfor det desværre ikke er muligt at sige meget præcist, hvornår den er færdig. Men jeg ved, der bliver arbejdet målrettet på det i Erhvervsstyrelsen. Så spørger Martin Lidegaard også til, om undersøgelsen vil blive offentliggjort, altså er det noget, man kan få lov at kigge med på. Jeg har oplyst, at der ikke er hjemmelsgrundlag i de danske eksportkontrolregler til at offentliggøre undersøgelser af konkrete virksomheder, som man for eksempel har på andre områder. Hvis offentligheden søger indsigt i sådanne undersøgelser, skal der søges om aktindsigt hos Erhvervsstyrelsen, når undersøgelsen er færdigudarbejdet. Og det er de regler, vi arbejder under, når vi laver sådan en undersøgelse, som den vi er i gang med, eller som Erhvervsstyrelsen er i gang med her. Det tror jeg var de spørgsmål, jeg kunne svare på i forhold til hr. Martin Lidegaard. Og så der er jo både kommentarer og spørgsmål i forhold til Michael Aastrup Jensen. Jeg er jo enig i, at det, som Michael Aastrup Jensen siger i forhold til en klar fælles europæisk linje på det her spørgsmål, jeg prøver også at indikere det i min besvarelse, fordi det jo netop, som spørgeren også siger, er med til at stille virksomhederne på den ene side, på et mere lige konkurrencemæssigt grundlag. På den anden side også sikre, at de regler, vi ønsker håndhævet effektivt og korrekt, håndhæves ensartet på tværs af landegrænser, og at problemerne, hvis man må kalde dem det, udfordringerne, ikke kan bare flytte over landegrænserne. Og derfor bare min tilkendegivelse over for Michael Aastrup Jensen i den sag. Så er jeg enig i det, der bliver sagt, og det føler jeg som erhvervsminister også anledning til lige at bruge et par ord på, at uanset hvordan vi vender og drejer sagen her, så er der jo tale om et stort dansk firma, der leverer mange arbejdspladser og stor indtjening til Danmark. Og det synes jeg er værd at have en minde. Og derfor vil jeg faktisk også sige, at undersøgelsen, der nu er i gang, synes jeg er den rigtige måde at gribe sagen an på. Dels giver det den pågældende virksomhed mulighed for at komme til orde i form af en egen redegørelse for sagen, men gør også, at vi ikke fra vores side drager konklusioner på forhånd om, hvad der er sket i den pågældende sag. Og når vi så har resultatet af den undersøgelse, så er det klart, så vil der være anledning til at tage bestik af, om der skal iværksættes yderligere initiativer end dem, jeg allerede har annonceret tidligere i en besvarelse til fru Eva Flyvholm. Så det tror jeg var de ting, jeg havde noteret på de to spørgsmål til min del.
Udenrigsministeren.
Ja, tak. Først til Lidegaard. Ja, det refereres til, altså våbenembargo i 2018. Jeg tror, de skal præcisere, altså normalt forstås våbenembargo som en, altså et internationalt vedtaget forbud mod at eksportere våben og militær udstyr til, til et bestemt land. At disse embargoer kan vedtages af for eksempel FN, EU eller OSCE, og er som udgangspunkt folkeretligt bindende for medlemslandene. Suspenderingen er så det udtryk, Udenrigsministeriet har brugt om, om den tilgang, hvor ministeriet som alt overvejende hovedregel vil udtale sig imod våbenudførelser til et bestemt land. Tilgangen er i lighed med en våbenembargo, baseret på en generel udenrigs- og sikkerhedspolitisk analyse af den aktuelle situation, og det er det, vi har haft. Det har været situationen siden 2018, som Lidegaard også er inde på. Så spørges der til, det er jo før min tid, men der spørges til 2015-17, de fire udførelser. Og der er det sådan, ifølge EU's fælles regler for kontrol af eksport af militærteknologi, skal EU's medlemslande vurdere ansøgninger om eksporttilladelse ud fra en række kriterier herunder, hvorvidt der foreligger en såkaldt klar risiko for anvendelse til for eksempel menneskerettighedskrænkelser eller til ekstern aggression. Og det er op til, det, til den enkelte medlemsstat at foretage den vurdering. Og jeg er blevet oplyst af Udenrigsministeriet, da man behandlede ansøgninger om i alt de her fire udførsler i perioden 2015-17, at der ikke på det tidspunkt forelå informationsgrundlaget, at man ikke fandt på det tidspunkt, at der forelå en sådan klar risiko, og altså vurderede, at udførelsen ikke var i strid med kriterierne i EU's fælles regler. Samtidig lagde man i sagsbehandling dengang vægt på øvrige EU-landets praksis. Jeg vil dog ikke gå nærmere ind i sagsbehandlingen, da de sager de ligger mere end 2,5 år tilbage, og som nævnt før min ministertid, men understrege, hvad den her regerings holdning er. Det er, at enhver form for våben og våben, militært udstyr, som bliver eksporteret eller påtænkes eksporteret til Saudi-Arabien eller Forenede Arabiske Emirater, som kan bruges i Yemen, det udtaler vi selvfølgelig imod af de grunde, som vi har været inde på. Så er det sådan i dag, det har vi også været inde på, at ja, man kan sige, det afgørende for mig er, at Udenrigsministeriet jo også bliver hørt i alle relevante sager og har en afgørende stemme i forhold til vurdering af ansøgninger, om eksporter ligger inden for EU's fælles regler på området. Og det gælder ikke mindst i forhold til risikoen for krænkelse af menneskerettigheder og for eksempel uønsket anvendelse af regionale konflikter. Vi skal også huske på, at de sager, vi i dag har fokuseret på, nemlig radarer, og selvbeskyttelsesudstyr til Forenede Arabiske Emirater, altså ikke udspringer af, at sagen er faldet mellem to stole, fordi der blev spurgt til, om en enstrenget myndighed måske kunne være svaret. Det siger bare i forhold til de konkrete sager her. En enstrenget myndighed vil nødvendigvis ikke have fået, det har ikke fået et andet udfald af sagen her. Det tror jeg, man skal holde sig for øje. Men vi synes altså, som også erhvervsministeren er inde på, altså i første omgang, hvor man ser resultatet af den igangværende undersøgelse, og derudover så kigger vi meget gerne på, om vi kan trække, som sagt, på erfaringer fra sammenlignelige lande i forhold til spørgsmål om blandt andet inddragelse af parlament og større transparens i forhold til eksportkontrolområdet. Kan vi gøre det bedre, så skal vi gøre det bedre, fordi altså, min holdning er klokkeklar på det område her, som I kan høre. Til Michael Aastrup. Jeg er fuldstændig enig i, at det er vigtigt med en fælles EU-linje. Vi har en restriktiv linje fra den side, når vi tolker de fælles regler, og det vil vi ønske, at de andre også havde. Så en fælles EU-linje, som ikke var laveste fællesnævner, men så var en restriktiv linje, som også Danmark ligger på, det vil være rigtig fornuftigt. Vi ønsker som sagt ikke, at vi eksporterer våben eller våbenudstyr fra EU, som kan bruges i Yemen, som vi har set den tragiske situation dernede. Så ja, man kan bekræfte det, men lad os sikre, at det bliver et højt niveau af tolkning af de fælles regler. Det vil være vigtigt for den her regering her. Tak.
Tak. Så er det Rasmus Nordqvist.
Ja, tak. Vi har jo siddet her før. Jeg synes, vi har talt om dual use og eksport af våben og våbenindustri et utal af gange over de sidste år, og vi har talt om, hvad vi kan gøre ved det et utal af gange over de sidste flere år. Og så alligevel popper der igen og igen jo historier op, og det er jo sørgeligt, og der burde man jo se på præcis, hvordan er det, vi har fået gjort noget ved det nu. Altså, det er jo ikke godt nok. Og derfor har jeg lige et spørgsmål til erhvervsministeren, fordi at jeg ved ikke, om det var måden at sige det på, eller hvad, fordi erhvervsministeren siger i forhold til dual use, at man ikke havde fået oplyst, hvad det skal bruges til, men det må vel være ud fra, hvad det kan bruges til. Fordi en virksomhed, hvis vi lægger det op til, virksomheden skal oplyses, hvad XYZ-produkt, eksempelvis en radar, eller noget mobilteknologi eller noget andet, skal bruges til helt præcist. Så det er en udpræget grad af tillid til både virksomheden, men også til køberen i den anden ende. Og der burde det jo være et forsigtighedsprincip, der træder ind, hvis man ser der eksport til et land, hvor der er brud på menneskerettighederne, som er krigsførende. Så burde vi vel ikke kun se på, hvad de selv oplyser, de vil bruge det til, dem der køber det, men også, hvad kan de bruge det til? Altså, at der kommer en ekstra forsigtighed ind. Og det vil jeg egentlig bare gerne høre, om erhvervsministeren ikke er enig i, at vi bør altså i de her sager gå med livrem og seler. Fordi vi ser jo teknologi mere og mere jo bliver brugt i et krydsfelt. Og der kan vi altså ikke lade det være op til emiraternes noget sammenblandet økonomi mellem her og andre offentlige virksomheder, hvad de gør med de ting, de køber.
Og Nasser Kader.
Tak for det. Tak for besvarelserne. Det er jo en kompliceret sag. Og jeg synes, det er fint, at tingene bliver undersøgt, og alle sten bliver vendt. I forhold til Yemen, det er jo forfærdeligt. Det er jo en humanitær katastrofe. Og der er mange, der har blod på hænderne der. Emiraterne, Saudi, og ikke mindst iranerne, dem skal vi også lige have med. Og det er jo forfærdeligt. Men der bliver sagt her, at Thermer, en velrenommeret dansk virksomhed med mange arbejdspladser, de har også blod på hænderne. Kan det dokumenteres? Det vil jeg gerne have svar på. Jeg synes, det er en alvorlig anklage, man kommer med der. Så blev der sagt, at det er vigtigt, og der er jeg enig, at vi ikke går dansk enegang, for det vil jo være meget konkurrenceforvridende for hele dansk industri. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at det vi, hvis der skal strammes, at vi gør det sammen med de andre i EU-lande, hvis der er behov for det. Jeg læste en kronik her i Altinget for et par dage siden, der er skrevet af, Johan Mosgaard og Peter Thaisen, der repræsenterer 18.000 danske industriarbejdspladser på det område. Og det, de fokuserer på, det er, at der er mange gråzoner og uklarheder, når danske højt specialiserede virksomheder skal have myndighedsudstyr. De foreslår så, at man lægger myndighedsbehandling sammen i en fælles enhed, så den nødvendige viden og beslutningskraft er samlet et sted. Er det ikke en god idé at arbejde i den retning? Tak.
Ministerne.
Tak for det. Jamen først til hr. Rasmus Nordqvist om sondring mellem, hvad det kan bruges til, og hvad det skal bruges til. Altså om, hvordan forholder vi os til selve dual use-begrebet. Jeg tror altså, jeg vil advare mod, eller det vil jeg, hvis vi alene fokuserer på, hvad dual use-produkter også kan bruges til, og lægger begrænsninger alene ud fra, at dual use-produkter kan flere ting. Det vil efter mine begreber være en meget stor del eller en meget større del af dansk eksport, vi vil begrænse, hvis vi alene, og det er ikke sikkert, at jeg skulle forstå spørgsmålet sådan, men alene skulle lægge til grund, at bare fordi man med et produkt kan bruge det på forskellige vis, at så skulle vi have meget stramme restriktioner. Jeg synes jo, den rigtige tilgang er at kombinere muligheden for, at man kan noget særligt med et produkt, med modtageren og formålet af det. Og det er jo derfor, man trækker på, når man så får en ansøgning med den oplysning i på Udenrigsministeriets kompetencer, efterretningstjenesternes kompetencer, for at se, har vi her med et risikoobjekt at gøre, skal vi forholde os på en særlig måde til det. Det er muligt, det ikke var sådan, jeg skulle forstå det, men alligevel hørte jeg bare det der med, at alene kigge på, om det, hvad det kan bruges til, er jeg bare bekymret for, fordi jeg synes, det ligger bånd på en stor del af en meget større del af vores eksport, end hvad der er her og nu. Og så skal man jo bare huske på, at udgangspunktet for dual use-produkter er jo per definition produkter, som ikke er våben eller militært udstyr, men at der er en mulighed for, at man kan anvende det civilt eller militært. Så spørger Hanna Sakata til spørgsmålet om den her fælles og samle det i en enhed. Det har også været bragt frem af andre ordfører her i dag, og det har også været gengivet i indlæg af forskellige aktører. Som jeg ser den her sag, så er det ikke en sag, der udspringer af at være faldet mellem to eller flere stole. Som jeg sagde i min indledning, Rigspolitiet og Erhvervsstyrelsen, det er dem, der varetager eksportkontrollen af henholdsvis våben og dual use produkter. Og på begge områder, der hører myndighederne selvfølgelig Udenrigsministeriet, hvis der er en eksportansøgning, der kan påvirke danske udenrigs- eller sikkerhedspolitiske interesser. Hvis tanken bag forslaget er, at man samler et kontor et eller andet sted med nogle folk i, som skal formå at kende alle danske sikkerheds- og udenrigspolitiske interesser i hele verden, plus efterretningsinteresser, plus viden om våben og dual use produkter. Jeg stiller bare spørgsmålet, om det vil have løst den udfordring, vi sidder med her, eller om det kloge er at trække på de myndigheder, der har tårnhøj ekspertise på den måde, vi gør det på i dag. Og det er alene et åbent spørgsmål at lægge ind i debatten, for dermed også at sige, at det er ikke min oplevelse, at den her sag, den har sit udspring af at skulle være faldet mellem stole. Det er ikke der, udfordringen er. Til gengæld, så mener jeg godt, at den her sag giver anledning til, som jeg også har varslet ved indledningen af spørgerunden her, at vi i Erhvervsstyrelsen får introduceret nye beføjelser til at kunne tage på opsøgende, proaktive besøg, tage ud på kontrolbesøg i virksomheder, øge proaktiv vejledning. Der er ting, vi kan gøre for, at en sag som den her ikke var blevet til det, vi sidder med i dag. Og det synes jeg er helt relevant at diskutere, og det vil vi som regering også tage initiativer til at understøtte.
Udenrigsministeren.
Ja, tak. Jeg vil besvare Hanna Sakata. Jeg tror, vi er enige om, at Iran også spiller en rolle i forhold til Yemen-konflikten, og hvor tragisk den konflikt er for befolkningen i Yemen. Og det er også derfor, at Danmark har jo givet substantiel humanitær hjælp over en lang årrække, som jeg også nævnte indledningsvis. Der blev spurgt til, tror jeg, eller hintet til, om nogle af de her ting og områder, vi diskuterer, altså selvbeskyttelsesudstyr til militærfly, hvordan rapporterne har været omkring det, fordi vi har også set det ude i pressen. Vi har jo fra Udenrigsministeriets side nøje fulgt de rapporter, som er kommet frem i pressen, hvor det fremføres, at de omtalte fly har været på ASAP-basen i Eritrea i 2017 og i 2018, og at fly skulle være styrtet ned ud fra Yemens kyst i september 2017. Det tegner alt sammen et bekymrende billede. Udenrigsministeriet er dog ikke bekendt med oplysninger, som kan bekræfte, at de omtalte fly med dansk udstyr er anvendt af FAE i Yemen. Jeg vil dog samtidig gerne understrege på ny, at der ikke bør eksporteres våben og militært udstyr til de Forenede Arabiske Emirater, som risikerer at blive anvendt i Yemen. Og som jeg også har sagt flere gange, Udenrigsministeriet har siden 2018 konsekvent udtalt sig mod alle udførelser af våben og militært udstyr til FAE, og det gælder fortsat, og det er det, som den regering står på. Så for at give et klart svar til Nasser Carter på den.
Så har vi tre spørgere tilbage, og jeg vil bede både Carsten Hønge og Eva Flyvholm om i deres spørgsmål at indflette de eventuelle afsluttende bemærkninger, de måtte have, fordi vi skal være færdige om 20 minutter, det har vi lovet, og det er god mødedisciplin. Men først, Eva Flyvholm. Ja, måske skulle vi starte med Rasmus Nordqvist. Værsgo.
Jo, tak. Det var lige for at følge op i forhold til erhvervsministeren. hvis man eksporterer noget dual use til en række lande, er der jo ingen problemer i det. Men der er altså nogle stater, hvor vi har nogle udfordringer, hvor der foregår brud på menneskerettighederne, som er krigsførende. Og der mener jeg ikke, at det er et, hvad skal det bruges til, der er, er det afgørende parameter, men hvad det kan bruges til. At den tillid har jeg simpelthen ikke til et land som Forenede Arabiske Emirater, når de køber noget, at de så siger, at vi bruger til det her, så er det kun det lille hjørne. Der er også andre lande, man kunne forestille sig overvågningsudstyr i forhold til, til digital overvågning. Jeg har altså ikke tillid til alle lande, lige nødvendigvis siger, hvad det er, de overvåger. Og der synes jeg, at den forsigtighed bør træde ind fra ministeriets side, altså fra når vi bedømmer de her ting. Så det var egentlig for at præcisere, hvad jeg mener. Det handler ikke om alt dual use. Altså når vi eksporterer noget til Sverige eller Tyskland, så er det en anden sag, end når man gør det til Emiraterne eller andre lande, hvor vi har visse udfordringer i forhold til at overholde internationale konventioner og aftaler.
Og Eva Flyvholm.
Jamen, jeg vil egentlig gerne starte med lige at kommentere på det, som Hanna Sarkada også rejst, om Terma har blod på hænderne. Der vil jeg bare sige helt konkret, vi ved, at Terma, en dansk virksomhed, har leveret udstyr til bombefly, Emiraternes bombefly. Vi ved, at de har leveret udstyr til Emiraternes flåde, og vi ved fuldstændig sort på hvidt, at Emiraterne har sønderbombet Yemen. Også civile mål, også hospitaler. Vi ved, at der simpelthen er tale om krigsforbrydelser. Det har FN også været ude at sige. Og vi ved, at den her blokade, den har kostet millioner af små børn. Simpelthen, de lever i udsultet i en grad, så det er simpelthen den største humanitære katastrofe, vi nogensinde har set. Altså, det er meget voldsomt, og det er en dansk virksomhed involveret i her. Og det er jo faktisk det, vi sidder og diskuterer her, om ikke vi skulle tage og lave nogle regler i vores land, som gør, at det her simpelthen ikke må finde sted. Det synes jeg er ekstremt relevant, at vi får styr på. Og jeg vil gerne takke udenrigsministeren for den formulering, som hedder, er der noget, vi kan? Altså, kan vi gøre det bedre, så skal vi gøre det bedre. Det synes jeg er en rigtig vigtig og god tilgang. Og det vil vi fra Enhedslistens side, og det kan jeg også høre fra mange af de andre partier også, det vil vi meget, meget gerne være med til at arbejde for, også i den kommende tid. For jeg synes stadigvæk, at der er nogle ret åbenlyse steder, der kan forbedres. Og et af dem, det handler også om, udenrigsministeren var selv inde på det her med, at det er jo ikke kun det, at vi har et eksportforbud til Emiraterne og Saudi-Arabien nu. Der ligger jo også nogle generelle bestemmelser om, at man ikke må eksportere våben, hvis man har en fornemmelse af, at det går til alvorlige menneskerettighedskrænkelser. Det er jo et princip, der skal være gældende hvornår som helst over for alle lande. Og det vil være min påstand, at når man i 2018 fra Rigspolitiets side alligevel giver tilladelse til, at man gerne må være med, altså at Terma må vedligeholde de her missilsystemer på Emiratens bombefly, så er der noget, der ikke fungerer rigtigt. For i 2018, der vidste man godt, at der var store, store problemer med Emiraternes tilstedeværelse. Der lå rigtig mange rapporter fra menneskerettighedsorganisationer og fra FN om det her på det tidspunkt. Det skulle have været et nej. Og derfor så vil jeg gerne efterspørge, at vi også får en endnu klarere indføjelse i dansk lovgivning, som simpelthen siger, jamen, vi eksporterer ikke, når der er tale om lande, som er... vi eksporterer ikke våbendel til lande, som systematisk er kendt for at krænke menneskerettighederne. Det er jo også det, der ligger i noget af EU-lovgivningen, og ligger længere ind. Men jeg tror, der er behov for, at vi får det fremhævet i den danske lovgivning også. Og det vil jeg gerne høre udenrigsministeren netop også, om ikke vi kan i hvert fald se på, hvordan det kan lade sig gøre, måske at få skærpet. Og som det sidste så til erhvervsministeren. Igen, tak for tilsagnet om det her med de opsøgende kontrolbesøg. Det tror jeg kan have en stor betydning, og det er rigtig vigtigt. Jeg vil sige, i forhold til undersøgelsen her, som kommer den konkrete sag. Jeg kan godt forstå, at der er nogle ting, som selvfølgelig ikke kan lægges offentligt ud. Men det her, det er så stor og vigtig en sag, og det er også noget, som vi kommer til at bygge mange af vores drøftelser på fremadrettet. at jeg synes, at vi er nødt til også at insistere på, at der kommer en form for redegørelse, også til os i Folketinget, og også noget, som kan være offentligt tilgængeligt. Det må man selvfølgelig så sortere for de oplysninger, der ikke kan tåle at komme frem. Men hvis vi skal kunne bygge vores fremtidige arbejde på at få strammet de her processer og regler, også på den undersøgelse, som begge ministerer henviser til, så er vi simpelthen også nødt til at kunne få noget ordentligt og offentligt lagt frem. Og det synes jeg sådan set også, at... Altså, det er der helt åbenlyst også en interesse for, og vi har jo kunnet se i den her sag, at pressen også har spillet en vigtig rolle for at få gravet de her sager frem. Og derfor mener jeg også, det er vigtigt, at de også har indblik i at se, jamen, hvad er det så, vi vurderer og gør. Så det vil i hvert fald være en opfordring, meget klar opfordring herfra til, at vi får den øget offentlighed også, eller den så meget offentlighed som overhovedet muligt om det. Men tusind tak for tilsagnet om, at det her det er noget, vi kan arbejde videre med. Det synes jeg er meget vigtigt.
Og til sidst, Carsten Hønge.
Det er godt, at erhvervsministeren lægger op til, at der skal være bedre muligheder for kontrol med opsøgende besøg og også bedre vejledning. Det er kun godt. Så er det, jeg alligevel tænker, når nu også erhvervsministeren siger, at man netop besidder tårnhøj ekspertise, som ministeren sagde, og udenrigsministeren siger, at der skal ikke være nogen tvivl om, at vi ikke vil eksportere våben til de typer lande, som så kan gå ind og krænke menneskerettighederne. Hvorfor er det så, at vi er i en situation som den her? Altså, er det, fordi vi har brug for et bedre samspil mellem de tre myndigheder? Om det så skal være en samlet enhed eller et enstrenget system, som der bliver foreslået, så siger ministeren, jamen, man skal ikke tro, at det kan løses ved, at man opretter sådan et kontor. Men kunne man gøre andre ting? Jamen, der bare, i dag har vi tre myndigheder, der i hvert fald ikke i en sag som den her fanger det. Så om det så kunne være en form for koordinerende enhed, det skal jeg slet ikke komme mig klog på, men selve det, at vi i dag har placeret det tre steder, og på trods af, at vi har tårnhøj ekspertise, og på trods af, at udenrigsministeren siger, at man skal absolut ikke eksportere, så sidder vi alligevel med en sag her, hvor det så helt indlysende er sket jo. Om det så kan være sådan en koordinerende enhed, der kan rette op på det sammen med bedre kontrol, eller måske også sammen med, at vi har en strengere politik i et øjeblik, man eksporterer til lande uden for EU eller ikke allierede lande. Noget skal der i hvert fald ske, fordi jeg er jo helt enig i, at Terma, alt hvad jeg har hørt, er en god arbejdsplads. Altså, det er bare en lidt forunderlig ting at drage ind i tingene. Jeg ved godt, at de er ansat 1.500 mennesker. Jeg ved godt, at det er en velrenommeret virksomhed i Lystrup i Aarhus. Men uanset det er det, hvis man bruger det som argument, hører jeg lidt, så er det en total glidebane. For det, jeg må slå fast til, det er, uanset hvor god arbejdspladsen er, så er Danmark underlagt EU's fælleserklæring og FN's våbenhandelstraktat. Sådan er det jo. Og måske er det, fordi vi har glemt det, men jeg kan da bare citere igen, altså professor Anna Stavraniakis, der siger, der er ingen tvivl om, at begge regelsæt forpligter Danmark til ikke at udstede eksporttilladelser, når der er risiko for alvorlige menneskerettighedskrænkelser. Der er masser af beviser på, at Emiraternes krigsførelse i Yemen er årsag til alvorlige brud på folkeretten. Så er det jo det, vi må tage udgangspunkt i. Og så på trods af alt det der, så er forklaringen alligevel, at vi ikke modtager ansøgninger, og vi har alligevel ikke en kontrolforanstaltning. Altså, her bliver vi jo bare nødt til at sige, at den er åbenbart hullet som en si. Jeg ved ikke, om det er, fordi myndighederne går i vejen for hinanden og spænder ben for hinanden, eller det er bare fordi, at ordningerne i dag er hullet som en si. Og den sidste ting, jeg vil sige, det er, at det er nærmest en grotesk diskussion, vi har, vil jeg mene, omkring dual use. Altså i alle andre sammenhæng, så diskuterer vi dual use, fordi at man eksporterer for eksempel Scander 2001 eller andre radarsystemer til civile fly eller civilskibsfart. Og så kan man så af forskellige måder også bruge det militært. Men man kan da ikke bruge det som argument i den her sammenhæng, for det bliver direkte sendt til krigsskib og krigsfly. Har I regnet ud, hvad de skal bruges til? Hvordan kan man... Ligesom om her er det ligesom om, at det er noget suspekt ved, at det også skulle bruges civilt. Nej, det er der ikke noget suspekt ved. Det er suspekt, at vi ikke har en åben, ærlig diskussion om, at det er meningsløst at tale om dual use, når vi alle sammen her ved, og ministerne ved, at de her Scander 2000-systemer, de skal bruges til, at skibene og flyene bliver bedre til at ramme deres mål. Altså, så er det godt nok ikke en bombe, vi eksporterer. Men vi eksporterer forudsætningen for, at den bombe kan ramme civilbefolkningen i Yemen. Eller videre eksport til oprørsstyrkerne i Libyen. Altså, så derfor må vi altså åbenbart have en opklarende beslutning omkring, hvad dual use er. Her er det i hvert fald meningsløst, og konklusionen er ubetinget. Ja, alle med øjne i hovedet kan se, at Terma har blod på hænderne, til gengæld mange penge på kontoen.
Og ministerne bestemmer, eller har vi? Jeg kan se, at Martin Lidegaard lige vil skubbe noget ind her. Der var
ja. Han. Jeg gør det kort. Det var bare lidt opfyldende, fordi tak til udenrigsministeren for at gøre det klart, at det Danmark gjorde i 18 jo var en suspension og ikke en egentlig international embargo. Men så kunne jeg bare lige godt tænke mig, at det var helt afklarende. Hvordan dækkede den suspension, altså var det en såkaldt catch-all, hvor man så sagde, alle former for eksport bliver fanget af det her på samme måde, som hvis det havde været en embargo, og havde den også den virkning, at vedligehold af eksport, der var sket før suspensionen trådte i kraft, også blev stoppet. Det var bare lige det, jeg gerne ville vide. Tak.
Ministerne.
Ja, tak for det, og tak til hr. Rasmus Nordqvist for afklaringen i virkeligheden på også, hvordan spørgsmålet skulle forstås. Jeg tror ikke, at mit svar matchede helt, hvordan spørgsmålet skulle forstås, men tak for afklaringen i hvert fald. Og også tak herfra til fru Eva Flyvholm for tilkendegivelsen om, at det er rigtigt at gå i gang med at styrke kontrolmulighederne og øge Erhvervsstyrelsens muligheder for med nye beføjelser at kunne vejlede bedre og kunne tage på opsøgende kontrolbesøg, i det hele taget være mere proaktiv i den her type sager. Og så vil jeg gerne tilkendegive, at i forhold til undersøgelsen, som af de årsager, jeg har læst op, ikke kan offentliggøres, men alligevel der må være grundlag for, at vi med Folketingets udvalg kan foretage en fortrolig orientering om det, eller gennemgå det på et møde, hvordan vi kan gøre det. Det er vi i hvert fald åbne over for at afsøge sammen udvalget muligheder, eller udvalgene muligheder for, hvordan vi kan gøre, fordi det er rigtigt, at den er selvfølgelig vigtig, også for de videre diskussioner. Så bare en tilkendegivelse af, at det vil vi forsøge at finde en modus for. Så spørger Carsten Hønge om... Carsten Hønge startede med at sige, at jeg sagde, at vi har tårnhøje ekspertiser, og hvorfor står vi så her i dag? Jeg vil gerne slå fast igen, at der er tårnhøje ekspertiser i Udenrigsministeriet, for så vidt angår danske udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser. I efterretningstjenesterne, for så vidt angår alt, hvad de arbejder med, og som spiller sammen her i Erhvervsstyrelsen i forhold til samspil, vejledning, kontrol af erhvervsmyndigheder. Jeg vil fastholde, at der er tårnhøje kompetencer og ekspertiser i de myndigheder, der samarbejder her. Så kommer det relevante spørgsmål jo. Hvorfor står vi så her i dag? Det er jo et utroligt godt spørgsmål at stille. Og i forhold til skibene, som jeg kan udtale mig om, så er det efter mine bedste begreber, fordi der ikke er indkommet en ansøgning. Og det er derfor, vi står her i dag. Fordi sagen er jo ikke faldet imellem stole, som det bliver antydet. For der har ikke været en ansøgningssag. Det er det, der jo er problemet. Det er derfor, jeg også tror selv på, at den her mere proaktive, opsøgende, vejledende indsats kan styrke, at når man har tilfælde ala det, vi har med at gøre her i dag og i andre sammenhænge, kan øge sandsynligheden for, at man vil få et ansøgningsforløb og dermed få den behandling, hvor også udenrigsministeren jo har tilkendegivet, hvordan Udenrigsministeriet ser på sager til modtagere, som vi arbejder med her. Og så fremhæver Carsten Hønge bare det her med, at vi er underlagt blandt andet EU's regler. Ja, det er nemlig lige præcis rigtigt, og det er også derfor, jeg sagde i min tale, at det er jo lige præcis EU's regler, hvor er det følger, at det er eksportørens eget ansvar at vurdere. Og det er derfor, vi skal jo finde ud af, hvordan vi løser den her sag inden for de rammer, vi nogle gange er under. Og det har vi som regering kommet med nogle forslag til i dag, og nu afventer vi så yderligere undersøgelsens resultat, og så har vi jo grundlag for at tage yderligere politiske drøftelser, når den måtte ligge der. Så det tror jeg skal være min afslutning. Jeg er, som jeg sagde til indledning, glad for, at vi har haft det her samråd, fordi det har været en stor sag i medierne og for mange danskere, der har fulgt med. Det er meget alvorlige ting, der er på spil, og derfor er det også vigtigt, at vi tager den alvorligt, og derfor introducerer vi fra regeringens side i dag, at vi vil komme med initiativer, der styrker kontrollen, og det ser jeg som et godt produkt af den samtale, vi har haft i samrådet i dag.
Tak til erhvervsministeren, og så slutter udenrigsministeren samrådet af.
Tak, formand. Og først til Riva Flyvholm. Og helt enig, altså, kan vi gøre det bedre, så skal vi gøre det bedre. Det er også regeringens helt klare holdning til sagen her. Jeg tror, det er vigtigt at få understreget, at det, vi taler om, det er jo tilladelser fra før efteråret 2018, hvor der er blevet ændret, praksis. Efter 2018 har vi udtalt os konsekvent mod enhver form for militær udstyr, som kan anvendes, som bliver eksporteret til Saudi og til FAE, og som kan anvendes i Yemen. Det er klart. Når det gælder dual use, så er der ikke det samme. Så er det jo en vurdering, når man får en ansøgning, man så skal foretage, hvorvidt det kan bruges i Yemen. Men bare for at sige, at reglerne er blevet strammet op, kan man sige, ved den suspendering af våben og militært udstyr, som vi lavede i 2018. Så det er det ene, jeg vil slå fast. Det andet, og det er til Martin Lidegaard, netop altså det, som vi taler om, det er jo som sagt en suspendering af våben og militært udstyr. Det er ikke dual use. Det er jo stadigvæk, når vi får ansøgninger. Vi udtaler os så, og der er linjen klar for regeringen, at vi vil fortsætte at være klar mod, som sagt, et hver form for eksport, der kan bruges i Yemen. Så jeg vil bare lige i forhold til, jeg synes, det er vigtigt, også i forhold til at runde samrådet af, fordi for mig og for regeringen er det vigtigt, at Folketinget er tilstrækkeligt inddraget på eksportkontrolområdet. Der er forskellige måder at overveje sig, hvordan man kan gøre det på. Man kan sige, det er jo som sagt, man kan sige, justitsministeren og erhvervsministerens områder, det her, men i forhold til de udenrigspolitiske vurderinger, så har vi tidligere inddraget UPN, når der skete større ændringer, altså udenrigspolitisk nævn, og det synes jeg, vi skal fortsætte med. Man kunne også overveje, altså det er regeringen åben over for et tættere inddragelse af Folketinget, hvis der måtte ønske om. Det kunne for eksempel være, at man i form af den årlige, fortrolige gennemgang i udenrigspolitisk nævn, kunne man have gennemgang om, hvilke hensyn vi lægger vægt på i vurderingerne i forbindelse med udførelser til konkrete lande, samt et overblik over statistikkerne og om reglerne fungerer efter hensigten. Ja, sådan drøftelse bør selv sagt foregå i fortrolighed og øvrigt også med deltagelse af de relevante ministre. Og så som sagt, så har jeg også meget klart tilkendegivet, at vi er klar til at indhente erfaringer fra andre lande, sammenlignelige lande i forhold til spørgsmål om parlamentarisk inddragelse og tilsyn med eksportkontrolområdet på det her punkt her. Fordi for at vende tilbage til fru Eva Flyvholm, kan vi gøre det bedre, så skal vi selvfølgelig gøre det bedre i Danmark.
Tak til begge ministre. Og dermed slutter samrådet, og det er tilladt at forlade lokalet.
Tak for nu. Ja, vi må ikke give hånd.
Nej.
Tak for nu.